ar mums neviens nerunāja. Ja? Un tas ir īstenībā arī slikti, tāpēc, ka Staķa kungs un progresīvi, ja viņi redz, ka kaut kas notiek nepareizi, ja? Tas ir pilnīgi normāli nokomunicēt ar opozīciju un iedot faktus, argumentus, lai mēs zinātu un būtu spējīgi nu, ņemt vērā arī gan Staķa kunga argumentus, varbūt gan arī Kiša kunga argumentus, un lemt nevis sēdes laika vai nu, diena pirms sēdes, ja, bet lemt to nu, pilnīgi saimnieciski.